Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de novembro 2013. La reciproca caritato construas la ecclesion, cae igas la cristanoin sacramento de la amo de Dio alla mondo. Papo Francisco tion diris hodiaudum la cimatena generala audienzo, fronte al prescau 80.000 fideluloi. La temo estis la cunulezzo cun la sanctagioi, cun la propragioi de la Spirito. La unuae propragioi estas la sacramentoi, quiui faras la Ecclesion, en la sama momento quiam la Ecclesio faras ilin, donas ilin.
La sacramentoi ne estas shainoi, ili ne estas ritoi. La sacramentoi, diris la Papo, estas la forto de Cristo. Jesuo Cristo estas en la sacramentoi. Ciam ni celebras la meson en la Eucaristio, estas Jesuo vivanta, giuste li, quiu arigas nin, igas nin comunumo, adorigas la patron. La sacramentoi instigas al annonzo, mirigas pri la mirindagioi de Dio, starigas barilon contra la idoloi de la mondo.
Giuste pro tio, aldonis la Papo, gravas ricevi la comunion, gravas che la infanoi estu frue baptitai, gravas che ili ricevu la confirmazion, char gi estas la cesto de Jesuo Cristo en ni, quiu helpas nin, che gravas che ciam ni sentas nin peculoi, aliri la sacramento della ripazigio. Oni rencontos Jesuon, quiu pardonas, Jesuo quiu attendas nin tie, cae gi estas sacramento. Tio crescigas la ecclesion.
Dua spirita propragio estas la cunulezzo de la charismoi. La charismoi, clarigis la Papo, estas la donazoi al ni de la Sancta Spirito. Donitai ne porque ili restu cascitai, sed porque ni partoprenigu ilin alla aliei. Ili ne estas donitai bonifiche al ricevantoi, sed por utilo de la popolo de Dio. Tio ci conducas al tria elemento. La cunulezzo de la caritato, quies rimedo estas la charismoi, por cresci en la cristana amo.
Sen la amo, ciui donazoi ne utilas alla ecclesio, char cie ne estas amo, estas malpleno, ciun plenigas egoismo. Cai mi demandas al vi, daurigis la Papo, sin adresante alla ceestantoi, se ni ciui estas egoismai, nur egoismai, ciuni povas vivi en cunulezzo, en pazzo, oni ne povas. Pro tio necessas la amo quiu unuigas, la caritato. La pli malgranda el niai am gestoi havas bonain efficoin por ciui. Gestoi, concludis Francisco, quiui estas io profunda, cunulezzo quiu igas nin capablai eniri en la gioion cai en la doloron de la aliai por igi ilin niai sincere.
Ie citiu puncto, la Papo, mese de granda cortuscigio, conducis la ceestantoin al practica applico de tio, cion ili jus auscultis. Antau olveni alla plazo, li diris, mi iris visiti infaninon agian unu iaron cae duonon, ciu havas gravegan malsanon. Scia patro cae scia patrino pregias cae petas alla signoro la sanon por citiu bela infanino. Sci nomigias Noemi. Sci ridetis, compatindulino. Ni faru geston de amo. Ni ne conas scin, sed sci estas baptita infanino. Sci estas unu el ni. Sci estas cristanino. Ni faru agon de amo por sci. Cae, unue silente, ni petu alla signoro che li helpu scin dum citiu momento, cae che li donu al sci la sanon. Silente dum momento, cae poste ni trapregios saluton Marian.
Noemi, la infanino por quiu pregis la Papo, havas teruran raran geneticam malsanon. Temas pri la spina muscola atrofio, quiu causas la formorton de la spinai nervoceloi. Scia patro sendis letteron alla Papo, en quiu interalie li petis che Noemi povu esti de nove curazzata per metodo stamina, nun malpermesata in Italio. Papo Francisco invitis Noemi cae scia in gepatroin al Vaticano, cae ili mangis cun la Papo, cae tranoctos en domo Sancta Marta.
Intervjuita de la Radio Giornalo de Radio Vaticana, la patro de Noemi diris: per proximezzo al Noemi acceptante shin, la papo volis comprenigi che li acceptas ciuin malsanain infanoin, ciui travivas nian saman tragedion. La papo estas proxima al nia situazio, cae li ne forlasos nin.
Cae nun aliai informoi. Hieraŭ matene, en la gazetara salono de la Sancta Seggio, estis presentita alla giornalistoi la prepara laboroi por la venonta sinodo della episcopoi dedicita alla familio venontiare en octobro. La sociala ca ispirita criso della nun epoca mondo influas sur la familia vivo ca creas veran pastistan urgion. Ien la motivo pro quiu estis arigita extervizza assembleo della sinodo, quiu bone respegulas la pastistan zorgemon de Papo Francisco.
Du estos la etapoi. Venont iare ocasos la sinoda assembleo por encadrigi la temaron cae collectia testoin cae proponoin. En 2015 ocasos la ordinara generala assembleo por difini la agad linioin. La prepar documento della sinodo estis sendita al ciui episcopoi della mondo, kiel helpilo por mediti pri la sen precedenza i problemaroi della lasta iaroi concerne la familion. La respondoi alla demandaro aldonita alla prepar documento devos atingi la secretarieion ene de venonta januaro. Poste la consilio della secretarieio prilaboros la labor documenton della sinodo kiun oni liveros alla episcopoi kiui partoprenos en la assembleo.
Damasco, momento de stricitezzo hierau iela tagigio ce la apostola nunzieio de Damasco en Sirio. Pafo de haubiso atingis la sideion. Tui poste la apostola nunzio, chef episcopo Mario Zenari, constatis che ne estigis vunditoi, sed nur materiai damagioi. Cai hodiau ietagmeso, bombo explodis nella centro de Damasco, mortigante almenau hoc personoin cai vundante cromain dec. En la urbo audigis dum la tago aliai explodoi.
Cai aspectas pli cai pli en dangero la conferenzo Genevola II por la pazo en Sirio. La speciala sendito de Unuiginta in Azioi cai Araba Ligo Brahimi annonsis che nova Trilanda Consido ocasos la dudec quaran della nuna monato, giuste por clopodi pretigi la renconton de ciui partioi concernatai della conflicto, renconto ciu estis plurfoie procrastita. Do ne plu validas la comenzo dato della conferenzo, fixita iela dudec tria della nuna monato.
Oni esperas che per la rencontro della dudecvina de novembro oni superu la divergioin. La russa ministro pri exterlandai aferoi crome annonsis hodiau che Russlando pretas gastigi ne formalan rencontigion inter representantoi della regimo cae della oppozizio.
Kinshaso, grava politica voi turnigio ocasis en Democratia Respublico Congo. Hieraŭ matene la registaro proclamis sian completan vencon super la ribelluloi de gruppo Mo Dudek Tri. Samtempe la estroi de la movado annonsis batal ceson cae la comenzon de nova politica faso de confronto cun la landa registaro. Tamen, el la territorioi alvenas alispezai informoi. Rakedo de la ribelluloi explodis mortigante dec du personoin, cae vundante plia in dec, ciui estis civiluloi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.